Вітаю вас, шановні друзі. Це традиційне суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко. Вітаємо вас, пане Володимире. Чимало цікавих подій за кордоном сталося цього тижня, в тому числі які напряму стосуються України. Ну і передусім, звісно, це вже ніби укладена серйозна угода в Мінську після безлічі попередніх таких от консультацій. Євген Марчук у Києві оголосив подробиці. Головне, що відведення сил озброєння аж на трьох ділянках. Як ви вважаєте, це реальність, чи це просто знов чергова мильна бульбашка у мирному урегулюванні в лапках?
Ну, знаєте, як і будь-яка проблема, вона має дві сторони. Звичайно, це добре. І без сумніву, те, що на трьох конкретних ділянках буде забезпечено фактично неможливість вбивати людей, тому що, ну, 2 кілометри з одного боку, 2 кілометри з іншого боку, стрілецька зброя не працює, тобто це дуже важливо, щоб не було оцих снайперів, не було оцих всіх
рейдів
там і так далі, і так далі. Тобто, з точки зору гуманного, це дуже важливо і це дуже добре. Ну, але тільки це три. Таких має бути, мабуть, 333. Для того, щоб сказати, що вздовж лінії розмежування ми справді встановили іншу ситуацію. Дивіться, і на кордоні, який ми не контролюємо, є дві точки чи три, на які росіяни інколи когось допускають. Але повз ці три точки йдуть ешелони з військами.
Це скільки? 400, по-моєму, кілометрів, якщо не більше.
Озброєннями, амуніцією і таке інше. Тобто тут важливо, звичайно, якщо це буде лише початком, і за цими кроками будуть наступні, чудово. Якщо це буде просто один факт, який далі не матиме розвитку, ну то це буде чергова спроба показати росіянам, що, бачите, ми ж які хороші, ми ж цих бандитів змусили, вони там на щось погодилися. А тепер Київ, хай за ці три точки нам зробить амністію всіх тих бандитів.
Вибори.
Вибори і таке інше. Тобто ми повинні це все аналізувати в процесі.
До речі, от ви кажете, аналізувати в процесі. Пам'ятаємо, середина серпня, несподівана заява спочатку ФСБ, потім зразу Володимира Путіна, так звана диверсійна група в Криму, яка не на залізних там іржавих жигулях, а чогось напряму при так званому масовому обстрілі з боку українських збройних сил нібито хотіла вторгнутися. Різкі заяви, що нормандський формат тепер уже ні, за участі України і так далі. І всі вже стали прогнозувати нібито повномасштабний наступ з боку Росії. І тут така різка зміна. Зрозуміло, що ці сепаратистські лідери, вони ж все виконують, що їм з Москви кажуть. Як ви знаєте, чому так відбувається? Що така зміна вітру?
Ви знаєте, Путін як такий доволі спритний тактик грається на бажанні Заходу примусити, так би мовити, обидві сторони пошвидше врегулювати конфлікт.
Обидві, ключове слово.
Обидві. При тому на власне тих засадах, які їх особливо, якщо так бути відверто цинічним, не хвилюють. Аби було тихо. У нас є біженці, у нас є свої проблеми внутрішні, у нас є Брексіт, у нас є проблема, як нам жити далі. Тобто,
у нас є Європі вибори наближаються.
У нас є вибори, у нас є Сирія, у нас є ще інша купа проблем. І ще от Україна своїми бандитами і так далі. Врегулювали, і слава Богу. Тобто, розумієте, і Путін це чудово розуміє. Йому якраз і потрібна та загальна погана ситуація для Європейського Союзу і США, щоб сказати, хлопці, ну от ми ж там щось вже зробили, от давайте ми будемо вважати, що частину свою ми пройшли, тепер Україна хай там щось зробить, ми все це закриємо, я буду мовчки, як і раніше, вважати це своєю зоною впливу, а ви собі тихенько займайтеся своїми справами. От, власне, розумієте, він намагається використовувати всі можливі приводи для того, щоб у такий спосіб поступово, крок за кроком, він нікуди не поспішає, змусити Захід прийняти його умови. Ну, слава Богу, я вважаю, що це теж великий успіх, в тому числі і України, і нашої дипломатії, що йому ці речі не вдаються.
Не вдаються
на цю, скажімо, ви задали кримську провокацію, реакція була миттєва.
Так, з боку Заходу.
І відразу всі зрозуміли, що це абсолютно
номер не пройде.
Абсолютна брехня, вибачте, що на під артилерійську канонаду диверсійні групи нікуди не заходять, такого не буває в принципі, це повна маячня, такого не може бути і так далі. Побачили, що це в Москві, що це не працює, плюс пішли дуже жорсткі заяви, що, шановні колеги в Кремлі, якщо ви виходите з мінського формату і переговорів, ну, у нас розв'язуються руки. Ми будемо робити все, що ми хочемо. Тому така, бачите, швидка зміна. То розриваємо дипломатичні відносини миттєво, то вводимо візовий режим і так далі, і так далі, і так далі. І раптом за два дні, як ви правильно кажете, різка зміна ситуації.
Знову вже партнери у Києві з вуст Путіна звучить фраза. Вже партнери, не звичайно. Ті, хто не незаконно захопили владу.
Не фашистська хунта, так. А вже партнери. Бачите, ну це для солідного політика, мені здається, просто дуже соромно. Політики, які себе поважають, вони тримаються якоїсь своєї лінії. Вони знають, чого вони хочуть. Вони стабільні, вони спокійні. Вони йдуть до своєї мети, використовуючи нормальні аргументи і працюючи своїми партнерами.
Тобто, пане Володимире, дивіться, зафіксуємо цей момент. Все-таки при всіх цих слабкостях Заходу, передусім Європи, всіх цих викликах, мігрантська криза, наближення виборів і так далі, все-таки сказати, що Захід, грубо кажучи, прогинається перед Путіним, неправильно.
Ні, неправильно. І я думаю, що головною причиною цього є те, що на Заході все-таки дедалі більше розуміють, що з Путіним гратися в піддавки вже не можна. Раз зіграли. Грузія, 2008 рік, подумали, що ну якось він одумається, якісь там висновки він зробить. Бачите, колишні високопосадовці з Заходу кажуть, да ми не уявляли, ми не були готові, ми не знали, ми не думали. Ну тепер вже думають, нарешті. Правда, це нам коштує дуже дорого, але все-таки вже почали думати. І таким чином Захід, я думаю, для себе прийняв, ну щонайменше в теперішній своїй політичній конфігурації, рішення. Допоки ми не повернемося на круги своя, допоки не буде відновлений статус-кво і міжнародне право знову буде повернуто станом на початок там лютого-березня 2014 року.
Включаючи повернення окупованого Криму?
Абсолютно. Ситуація буде продовжуватись. Тобто, ви знаєте, в цьому плані мені здається, дуже важливим було те, що на цьому тижні зробив американський конгрес. І оце рішення про те, що і це вже це не просто заява, це закон. Звичайно, він ще має пройти Сенат, він має ще пройти підписання.
А президент ще має право накласти на нього вето?
Звичайно, але я думаю, що він такого не зробить. Але це дуже потужний і сильний такий, знаєте, меседж для нас, для українців. Це потужна підтримка політична і правова, але це так само дуже потужний сигнал і для Москви. Якщо ми вже це поставимо в ранг закону, то просто так це не зміниться. І от мені, що здавалось би зараз було б дуже важливим для нашої дипломатії, це почати роботу з нашими іншими партнерами по НАТО, а це майже весь європейський континент плюс Канада, і з партнерами в Європейському Союзі, щоб такі самі речі були зроблені в кожній країні ЄС і НАТО. От тоді це означатиме, що Владимиру Путіну буде дуже непросто навіть з новими урядами міняти такі
навіть
речі.
Навіть ще до можливої поставки зброї.
Абсолютно. Тому я думаю, що от цей тиждень, що минув, в цьому плані для нас був надзвичайно важливим. Ну і враховуючи, безумовно, ті меседжі, які ми почули від провідних політичних лідерів на сесії Генеральної асамблеї ООН, від Обами, з його різкою, справді, такою, знаєте, як ви сказали, зубодробільною критикою в адресу Росії, з пропозиціями президента відносно необхідності ізоляції тих членів Радбезу, які
Порошенка пропозиція.
Так, які ну, є несумісними з самим
позбавлення права вето
статусом.
Пане Володимире, ну як дипломат, скажіть, хіба це реально? 5 постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Та ж Росія достатньо однієї Росії.
Так.
Цілі цієї заяви, мети, вона блокуватиме будь-які такі речі. Китай завжди нейтралітет підтримує.
Це правильно. Ви правильно розкладаєте пасьянс. Але ж і ви будете 100% мати рацію, коли сказати, що цей процес реформування Ради безпеки вже триває 40 років, і поки що ми не бачимо результатів. Але ви знаєте, інколи справді кількість переходить в якість. І мені здається, що зараз світ вже поставлений перед дилемою. Або ми будемо імітувати далі в ООН бурхливу діяльність, яка нічим не закінчується.
До речі, якщо порахувати кількість висловлених в ООН занепокоєнь з приводу подій в Україні, в Криму, Донбасі, напевно, там вже
там, знаєте, з цього
книгу рекордів Гіннеса
можна вже побудувати якусь греблю, я думаю.
Але все-таки, оптимізм у вас є щодо ООН.
Тобто, ви знаєте, невеликий, але розумієте, чому? Тому що всі ж країни зацікавлені в тому, щоб ООН була все-таки ефективною структурою. А якщо вони бачать, що з такого ключового питання, яким є міжнародна безпека, ООН є безпорадним, то в кінцевому рахунку оця кількість повинна перейти в якість. І я думаю, що якщо на нашому боці справді вся демократична частина світу, а вона впливає, до речі, і на політичні процеси, бо, як би там не було, але деякі країни, скажімо, там Африки, Азії, Латинської Америки, вони прислуховуються до думки європейських
країн. Китай навіть прислуховується.
Китай прислуховується. Тобто є, як кажуть, поле для діяльності. Тому просто Росія в кінцевому рахунку може справді опинитися в блискучій ізоляції, як це колись сказали. І от тоді з'являться пропозиції. Якщо вона навіть буде блокувати рішення в самому Радбезі, що є очевидним, є інші можливості вирішення тих чи інших питань
через
Генеральну асамблею.
Через Генеральну асамблею.
Так. Тобто це довгий процес. Цей процес треба готувати, можливо, не один місяць, може, не один рік. Але він є. І якщо ця ситуація, яка є сьогодні, продовжуватиметься, мені здається, що все-таки недалекий той час, коли і тут ми матимемо певні зміни.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода в традиційному суботньому інтерв'ю є колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Ми підбиваємо підсумок головних міжнародних подій тижня, що минає. Ми згадали Петро Порошенко, перебування в Нью-Йорку, Генасамблея ООН. І серед іншого були зустрічі доволі резонансні з Гіларі Клінтон, кандидаткою у президенти США, з Бараком Обамою, який складає свої повноваження скоро. Але
Джо Байденом,
зараз про це теж поговоримо, резонансну заяву зробив віце-президент США, але з Дональдом Трампом так і не відбулося зустрічі. Це серйозна річ, ви вважаєте, чи ні?
Ви знаєте, з точки зору нашої позиції, я думаю, що вона була справді абсолютно адекватною. Тобто ми зробили запити на зустрічі з двома претендентами. Тобто до нас не може бути претензій. Ми ж хотіли, але не склалося. Не склалося, значить не склалося. У когось склалося, а у когось не склалося.
Ви, до речі, перепрошую, поділяєте думку людини, на яку ви, напевно, особисто добре знаєте, колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера. Він в Твіттері зауважив розпал Генасамблеї ООН, що, мовляв, Дональд Трамп дуже сумує з приводу того, що цього разу на Генасамблею до Нью-Йорка не прибув Володимир Путін. Жартував так Стівен Пайфер.
Про цю взаємну любов зараз справді багато і Путіна, говорять, і жартують.
А вона існує, як ви вважаєте?
Ця любов? Ви знаєте, мені здається, специфічна форма взаємної поваги, так би мовити. Тому що Трампа серйозно провідні політики світу не сприймають. Розумієте, що мене, до речі, дивувало під час деяких заяв європейських політиків, вони відверто і публічно говорять речі, які говорити, в принципі, не можна. Тобто, така реакція свідчить про те, що він...
Даючи характеристику Трампу.
Так, що він завчасно оголошується практично персоною нон-грата.
Колін Пауэлл, з'явилися повідомлення.
І не тільки. Тобто, європейці, деякі, лідери.
Але ж президент США обирають не європейські, західні, американці,
але це теж сигнали, в тому числі і американцям. Шановні друзі, відкрийте очі, подивіться, що ви робите. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш президент був серйозним, і що його сприймали, і таке інше, він має себе поводитися адекватно. Якщо він говорить речі, які не вписуються в здоровий глузд і в практику, ну то ми будемо про це йому прямо і публічно говорити в очі. І це, ви знаєте, дуже незвична ситуація.
А Дональд Трамп готовий дослухатися? Те, що Манафорта зі свого штабу прибрав, це прояв того, що Трамп дослухається до таких речей, чи ні?
Ну, він просто робить речі, які він мусить робити, інакше він просто втрачатиме свої рейтинги з колосальною швидкістю. Уявіть собі, що він залишив Манафорта в своїй команді. Клінтон щодня від ранку до ночі казав, що це корумпований діяч, який має зв'язки з Росією, який нею оплачується і таке інше. Тобто це речі, які він просто не може не робити. Я вам скажу, пане Олександре, ще, можливо, не зовсім звичну річ, про яку мало хто говорить, але, ви знаєте, аналізуючи діяльність американських президентів, без відносу до Трампа, так чи інакше, спеціалісти сходяться на думці, що одна річ – це все-таки передвиборча гонка і заяви для того, щоб бути популярним.
Інше – керівник найпотужнішої держави в світі і ніякої біполярності.
І плюс система, яка змушує цього кандидата, вже який стає президентом, йти в дуже жорстких рамках. Розумієте, прийняття зовнішньополітичного рішення – це дуже багатоступенева справа. Беруть участь десятки спочатку на першому етапі людей, потім вони звужуються, але так чи інакше, от за таким столом сідає 7-10 чоловік, які дуже аргументовано, дуже серйозно вказують президенту на можливі позитивні і негативні наслідки того чи іншого зовнішньополітичного рішення. І він уже не може просто сказати, ви знаєте, до побачення, я прийняв таке рішення. Після цього він просто перестає користуватися повагою своїх же колег, бо він сам не може.
Ще й підтримка Конгресу має
абсолютно
бути.
Абсолютно точно. Тому, знаєте, коли дехто з американців каже, що, мовляв, він почне нам продавати
летальну... А, до речі, цікава деталь, я перепрошую, ви маєте на увазі інтерв'ю Європейської правди відомого республіканця Ньюта Гінгріча, який сказав, що не треба перебільшувати ці позитивні оцінки з вуст Трампа на адресу Путіна. Ставши президентом, Трамп продаватиме Україні летальну зброю.
От я ж про це кажу, розумієте, що насправді ми не повинні, так мовити, все бачити лише в чорно-білому форматі. Все може бути. Звичайно, враховуючи його еквівоки в бік Путіна і взагалі такі деякі, ну, скажімо, нестандартні заяви, як для кандидата, треба чітко розуміти, що, ну, є і такі речі, як симпатії, антипатії і таке інше. От. Але так само не можна включати, що ця команда радників, просто система, яка приймає рішення в США, змусить його робити ті речі, які насправді будуть потрібні.
До речі, я з подивом недавно дізнався, що, наскільки я зрозумів, одним із палких прихильників саме кандидатури Дональда Трампа, а чимало республіканців, незважаючи, що Трамп кандидатура саме цієї партії, відкараскується від нього. І навіть заявляє, що готові голосувати за Хіларі Клінтон. Так от, Трампа підтримує Джон Маккейн, людина, яку не запідозриш у несимпатії до України.
От це якраз теж дуже цікавий, я би сказав, феномен, бо ми знаємо пана Маккейна.
Звичайно, сказати, що він русофіл,
з його
дуже
жорсткою, чіткою позицією.
І щодо продажу зброї, зокрема, в Україні.
Ну, зокрема, так. Ну, от тому і, власне, я думаю, нам не варто зараз ще до виборів відразу казати, або все пропало, або все дуже добре. Я думаю, що в разі перемоги Хіларі Клінтон, а оці останні опитування показують, що вона таки справді веде перед, при тому з доволі серйозним відривом в 5-6%. Але якщо навіть собі уявити, що президентом стане Трамп, я думаю, ми повинні спокійно вести свою лінію. Ми повинні ставити перед американцями дуже чіткі і конкретні завдання. Завдання. Так, вони нам, вибачте, на слові дещо винні.
Дуже дякую вам, пане Володимире. Гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю був колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу. Спасибо велике.